awkward. Þið farið mikið í ykkar samvíkingum. Hluti sem eru eðlilegir, hluti sem eiga að vera þar sem þeir voru niður settir og geta aðeins nýtt fólkinu í nútímanum til þess að læra af þeim, ekki til þess að nota þá sjálfa aftur og aftur. Nóg það. Ég var búinn að hafa á því orð að við myndum fara yfir stöðuna eins og ég orðaði það víst ykkur staðar hér og nú. Og er þá að skírskota til þess samfélags sem við lifum í á þessum stað á þessari stundu. Það er kannski ekki ýkja langur pistill sem ég hef að segja það. En ég vil þó fara í upphafi nokkrum orðum það. Að þetta umrót í samfélaginu er til þess fólkið að það megi verða breytingar sem færa inn hvort sem við viljum kalla það meira lýðræði eða meira jafnrétti. Breytingar sem gefa meiri jöfnuð í samfélaginu og síðan hitt að stærri jafnaðarregla megi gilda í þeim stjórnunarreglum sem settar eru samfélaginu í hendi. Við þurfum að horfa til þess að engar stjórnunarreglur eru fullkomnar og við eigum ekki að gera kröfu til þess. Við eigum hins vegar að gera kröfu til þess að reglurnar séu einfaldaðar. Þannig að það sé ekki hægt að fela sig á bakvið falda stafi. Þetta er einfalt verk og þetta þarf ekki að taka stóran tíma. En þetta þarf að gerast. Í grunninn er sú hefð fyrir jafnrétti sem að hefur ríkt á þessu landi. Og nú kunna sumir að hrista sig og telja að nú sé ég eitthvað að fara villu vegar. En svo er ekki. Vegna þess að ef að lítið er fram hjá miðöldum hér á landi, miðaldirnar á öllum hlutum jarðarinnar voru tími mismununar, misréttis og það er engin ástæða fyrir þessa þjóð frekar en aðra þjóðir að dvelja við þann tíma sérstaklega. En í upphafi var hér sett upp þing. Þing sem að vissuleiti laut alltaf stjórn þeirra sterkustu í hvert sinn. En verður þó að teljast á þeim tíma talsverð réttindabót fyrir fólk almennt miða við þær stjórnhætti sem þá voru á jörðin. Við þurfum við endurskoðun á stjórnlagsreglum samfélagsins að horfa til þess að í upphafi voru reglurnar einfaldar. Þær mörkuðu ákveðin ramma sem var þó svo skýr að það var aldrei hægt að sniðgangan og það var heldur ekki hægt að versla með hann. Það eru hinar almennu stjórnarsreglur sem þurfa að vera. Þegar búið er að setja þær þar síðan á sama anda að fylla inn í þann ramma, eitthvað sem trúlega í nútíma máli væri kallað lög, sem að marka hinn ýmsu afviknu svið samfélagsins. En það sem skiptir fyrst og fremst máli er að það verði tryggður jafnur réttur fólks til að hafa áhrif á stjórnun samfélagsins. Vegna þess að það er sama hvað þú tala við marga, þú finnur alltaf ykkur sem er ósammála því sem verið er að gera í samfélaginu vegna þess að hann hefur ykkur í aðra hugmyndir um það. Þannig á það að vera því að þessi skoðunarskipti í samfélaginu almennt er hið raunverulega lýðræði, er hið raunverulega val fólksins til þessa tjási. Hins vegar er það undir samfélaginu og fólkinu í heildinni komið, hvort að það hefur og ber gæfu til þess að mynda samtakamátt um ykkur í ákveðna skoðanir þannig að þær námi fram að ganga. En grundvöllurinn að öllu því sem ég hef talað um hér er það að það sé opnað inn á samfélagið þannig að skoðanamyndunin verði rík í samfélaginu og grasrótin hinn almenni einstaklingur sjáu það að það hafi einhver tilgang fyrir hann að mynda sér skoðun. Sjáu það að hann geti náð henni fram vegna þess að það er engin vitlausar en annar í því að ákveða hverjir stjórna landinu eða hverjir gera hvað. Það er löngu búið að því gegnum söguna að reyna að velja til þess vitra menn að stjórna landinu. Það er löngu búið að reyna þá aðferð og hún gekk ekki upp. Vegna þess að vitri menn eru skeikulir eins og allir menn og þeir eru veikir fyrir alls konar utan að koma til hlutum. Þess vegna þarf aðgengi hins almenna íbúa að vera sem mest þannig að hann geti gripið inn í þegar að hlutinni fara að halla á ógæfu hlið. Vegna þess að það er líka búið að reyna það í gegnum mannkynssöguna að það þurfa ekki sérstaka talsmenn fyrir yfirstéttinnar. Það eru undirstéttinnar sem þurfa að hafa áhrif til þess að þær megi láta vita því þegar óréttlæti eða misrétti er farið að hrjá þær. Því að ef það er eitthvað sem er örugt í samfélaginu, þá er það það að yfirstéttirnar halda sínum réttindum og kjörum. Þess vegna þarf að einfalda stjórnreglu samfélagsins, gera þær aðgengilegri fyrir hinn almenna mann, svo að hann, hver sem hann heitir, bæði Jón og Séra Jón, hafi jafna rétt til að koma að stjórnu landsins. Öðruvísi er aldrei hægt að setja fram réttláta stjórn. Öðruvísi náum við aldrei þeim tækifærum sem við sækjumst eftir að jörðin megi nýta inn í framtíðinni. Stjórnunarstéttir þurfa að verða minna áberandi heldur en nokkru sinni fyrr. Og þær þurfa að vera sátta við að koma og fara eftir vilja hins almenna manns. Þetta eru þeir hluti sem hið raunverulega gildi hefur í núinu hér á þessu landi. Vegna þess að ef ekki er notað það sá meðbyr sem að slíkar hamfarir búa til sem hér hafa orðið, þá verður aldrei hægt að breyta eða brjóta upp þetta fyrirkomulag sem hér hefur ríkt og hefur ríkt á jörðinum árhundruðir og jafnvel þúsundir. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því að með því að eyða til þess löngum tíma að breyta munu breytingarnar daga uppi. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því að tíminn er hjól sem að snýst annarkort hratt eða hægt eftir því hvert hlutverkið er hverju sinni. Þessi tími sem mældur er á jörðinni er einhver aðferð sem maðurinn gaf sér til þess að finna meðaltíma. Hinn raunverulegi tími gengur yfirleitt hægt, en hann getur líka gengið hratt í ákveðnum kringumstæðum. Vegna þess að þú ert það sem er í kringum þig hverju sinni. Þú þarft að bregðast við aðstæðum sem þú stendur frammi fyrir hverju sinni. Stundum hefur þú allan tíman sem þú vilt hafa, en stundum hefur hann ekki. Og þá þarftu að bregðast við samkvæmt því. Í augnablikinu er þetta samfélag sem að við búum í hér á þessu landi að verða komið í nokkurt jafnvægi ofan í lægðinni sem það féll í. Til þess að það megi byrja að rísa upp úr lægðinni þarst að þarf að fást jafnvægi niðri henni fyrst. Vegna þess að ekkert getur rísið upp í ójafnvægi. Vegna þess að í ójafnvæginu vinnur hver á móti öðrum og samstilltu kraftur verður ekki til. Þess vegna þarf samstilltan kraft til þess að marka línurnar inn í framtíðina og það þarf sterkan og sameinaðan vilja til þess að fylgja þessum markalínum eftir. Þið sem hér eru inni og margir þeir sem eiga eftir að hlusta á þetta sem ég nú segi eiga eftir að verða afskaplega ósammála þeirri atburðarás sem á eftir að gerast vegna þess að hún byggir á breytingum á því sem að margir og kannski stundum flesti telja góð og gild lögumál. En þegar upp er staðið og þegar að horft verður öxl síðar meir, munum menn sjá að án þess að brjóta þau upp og það sem þau hafa hlaðið í kringum sig, verður ekki búin til breyting. Án þess myndi hlutinni hafa haldið áfram í þeim farvegi sem mótast hefur í gegnum tíðina. Þess vegna bið ég fólk að vera opið fyrir þeim breytingum sem boðaðar verða og frammunu koma. Og ég bið fólk fyrst og fremst að taka afstöðu til þeirra með hjarta sínu en ekki með hugsunin það hvað hafi virkað hér og hvað hafi virkað þar eða öfugt. Vegna þess að án þess að nýjir hlutir komi inn sem aldrei hefur verið reynt á svo vita sé í skráðri sögu munu þær nauðsynlegu breytingar sem til þurfa ekki verða á jörðinni. Breytingarnar eiga eftir að taka sér miklu sterkari mynd annað staðar á jörðinni heldur en hér. Vegna þess að þetta land fór pýrir þeim breytingum sem boðaðar hafa verið og mun líka fara fyrir þeirri uppbyggingu sem boðuð er. Þess vegna skiptir máli að fólk kasti af sér móti hefðbundinna stöðugilda í skoðunum og opni fyrir nýrri hugsun sem að það þekkir ekki en getur á rökréttan hátt virkað. Að fólk treysti hjarta sín og innsæi og fylgi eftir því sem til þess kemur. Þá mun þessi þjóð ganga hratt upp úr þeim dal sem hún hefur komist í. En mótun þessara nýju stefnu er grundvöllu þess að jafnvægi náist á botninum og að allir verði jafnir fyrir reglunum. Það má og meira engar undantekningar verða til. Því að eitt skemmt epli í eplasekknum mun eyðileggja öll hin ef það liggur þar nógu lengi. Ætla að láta liggja með þessum orðum í kvöld muna sjálfsögðu taka spurningar séu þær einhverja til staðar. Við þurfum að horfa til þess að öll sú hugmyndafræði sem hefur verið reynd á jörðinni hefur ekki gengið upp. Menn í nútímanum hafa margir hverjir sótt aftur til fornu ríkjanna bæði hins egypska og hins gríska og reynt að finna hugmyndafræði þeirra en ekki fundið vegna þess að hún var ekki til. Þessum ríkjum var stjórnað á grundvelli einfalds lýðræðis í raun þar sem að annars vegar í Egyptalandi hinna tölusettu stjórnreglur þar sem að talnafræðin velti hjólinu hring eftir hring. Þannig að allir voru undir það settir og fengu þess vegna reglulega jafnan möguleika á að nýta sín tækifæri. Í grísku uppsetningunni var hins vegar fólki gert auðvelt fyrir í upphafi þegar reglurnar virkuðu að velja sína fulltrúa til þess að stjórna sínum málum og þeim var gert auðvelt fyrir að skipta þeim út. Gallinn er kannski sá að eftir að sagnaritara fór að skrifa þessa sögu þá er svo mikið liðið af henni að hún er ekki lengur orðin hrein. Og þess vegna er farið að bera meira á brestunum í henni heldur en jafnrétti. Vegna þess að hún var komin inn í það að byrja að ganga úr sér. En hún gekk fyrst og fremst úr sér vegna þess að orka jarðarinnar á þeim tíma bar ekki jafnréttið. Hún bar ekki bræðralagið. Vegna þess að hún var á niðurleið. Hún var á leiðinni niður í það lægsta sem að hún hefur komist. Og það var jú tilgangur mannsins, getum við sagt, að vinna út valdagræðiki sína á hinum ýmsu sviðum samfélagsins. Þess vegna var ekki þróunin hægt að stoppa hana. Þróunin varð að eiga sér stað. Alveg eins og þróunin tilbaka verður að eiga sér stað núna. Ef að maðurinn ætla sér að lifa af í þeirri mynd sem að hann hefur skapað sér. Ég sé að ég hef í raun og veru tala fólk í kaf.
Hverjum treystir til þess að setja þessa reglur?
Fólkinu. Það er engum betur treystandi heldur en fólkinu. Þá er alveg ljóst að reglurnar eiga eftir að koma fram á næstu misserum. Hversu langan tíma það tekur að koma þeim fyrir er svo annað mál. Það eru til þess ákveðnar vonir að það megi taka stuttan tíma. En þær munu verða það áhugaverðar að þær munu ná fótfestu mjög fljótlega. Vegna þess að fólkið man enn einhverja framtíð hvernig gamla vandakerfið er búið að leika það og það neitar að samþykkja það og það er svo einfalt að án einræðis eða einveldis verða stjórnvöld hvers ríkis að hlusta á fólkið. Ef að samtakamáttu þessi er til staðar. Og það er aldrei hægt að byggja upp samtakamátt grasrótarinnar ef það er ekki við þær kringumstæður sem ríkir í dag.
Hvernig líst þér á þetta 63 manna stjórnlagaþing sem að lagt er til?
Ég held að það geti verið mjög gott, sérstaklega vegna þess að hinn hefbundna valdastétt er útil okkur frá því. Þannig að það munu koma inn í það menn sem fólkið mun treysta og sem kannski meira er um vert. Það munu koma inn menn sem að ekki hafa neina hagsmunir að gæta nema sinna eigin. Og það er svo að ef að stjórnvöld eru sett saman af eigin hagsmunum þá fara þeir hagsmunir saman við hagsmunir hússins. En ef að stjórnin er sett saman af þeim sem gæta hagsmuna þröngra hópa, að þá fer það ekki saman við hagsmuni hinna mörgum.
Í þeirri stjórnarskrá sem að Bandaríkjunum voru sett á sínum tíma, þá er ég að reyna ábreyta eins og hún væri fyrir. Framkvæmdavaldið aðskilið á þann hátt sem það er gert. Er það það er hugmynd sem að virkaði vel að svo vera þá með óbreytta stjórnarskrá. Myndi virkaði vel að þá við óbreytta aðstæðið dag.
Það er í raun og veru ekkert fyrirkomulag sem getur virkað betur. Við skulum orða það þannig, vegna þess að með því að þú skiljir framkvæmdavaldi frá þeim sem að reynveru setja lögin, að þá kemurðu í reynveru upp því sem hugsunni með lýðræðinu er, að þingið setur reglurnar sem að síðan framkvæmdavaldi framkvæmir. En framkvæmdavaldi getur verið snúið inn í hagsmunni fram og tilbaka. Og þar af leiðandi unnið þeim hagsmunum eingöngu fylgis þegar þeir hafa völd til þess að hafa áhrif á stjórnunina. Þess vegna ef það er einhvern tímann hægt að klippa í sundur hagsmuni hinna fáu frá hinu mörgu, að þá er það með því að framkvæmdavaldi verði einhverjir sem eru valdir hverju sinni sem teljast hæfustu sérfræðingar ef að svo má að orðið komast á sínu sviði.
Sem að þjóður verður beint.
Annarkvort velur hún sína ráðherra beint. Eða þá að hún velur einn ráðherra sem stýrir hinum ráðherranum. En þeir sitji ekki í hina eiginlegu löggjafarsamkomu.
En er þetta nauðsynlegt að rökdæra ef þetta er það kosin einn á þennan? Eða forseti, hvort þetta sem við viljum tjósa, er nauðsynlegt að rökdæra þingið samþykki þá á þennan stúdendur til þess að þessi einhver sem á kontrarum er aðtóða hvort þeir eru hæfir til þannig?
Við verðum að orða það einhvern veginn þannig að í hvert skipti sem stjórn eða ráðuneyti eða hvað við viljum kalla það er myndað, þá verður það að sjálfsögðu ekki gert í andstöðu við þingmenn. Vegna þess að þá er alveg ljóst að svo stjórna er ekki í raun að koma fram neinu á sínum málum í gegnum og fá samþykki fyrir einföldum stjórnarnar aðgerðum í gegnum þingið. En það sem að hins vegar tryggist með því að hafa þetta gosið á þennan hátt er það að þegar að og ef ráðherrar fara að við skulum segja að fara á svig við sinn starfsramma á meðan á starfstíðinni stendur, að þá eru allar líkur til þess að þingið muni stoppa hann af vegna þess að þingið hefur ekki hagsmuni við hann beint.
En þarf það þá ekki vera þannig að þingið getur lýst vantrausti á þennan ákveðna ráðherra?
Það er náttúrulega alltaf svo, í raun.
Þú er alltaf þetta að koma fram í þeirri nýju stjórnarskrá sem það eru það saman.
Leikreglurna, eins og ég sagði, ramminn, þarf að koma fram í stjórnarskránni. Síðan er fellt inn í þann ramma helst af lagaprófessorum, myndi ég segja. Vegna þess að þegar við búin að setja sterkan ramma utan leikreglur ríkisins, þá markar sá rammi það sem má og það sem ekki má, ef við orðum það þannig. En síðan þarf til þess að hlutunum sé hagalega fyrir komið að setja inn í það einhvers konar löglærða menn til þess að fylla inn í ramman, til þess að sá rammis í, eða rétt að sagt það reglu sem að fylltar eru inn í ramman sé ekki að ógna til dæmis því sem að tel samstarf á milli þjóða, til dæmis eitt, og síðan þannig að það sé tryggt í þessum reglum inn í rammanum að hver ábyrgð hversu eins er í samfélaginu og það sé gert á þann hátt að það sé ekki hægt að fara á bak við það. Slík vinna er ekki hægt að ætlast til að ólöglærðir menn vinni.
En nú sagði það hann að það er nöðsynlegt að fólkið í landinu viðurkenndi og samþykkti þessa nýju leikreglur. Hvernig á að gera það?
Fólkið í landinu þarf og á að hafa til þess leið að samþykkja eða hafna öllu því sem að til dæmis þjóðréttarlega séð, hvort sem það heldur ég fyrir þessa þjóð í heild sinni eða í samskiptum við aðra þjóðir, hefur áhrif á þess líf. Það er að sjálfsögum ekki hægt nema með því að fólk fái í raun að kjósa það beint.
En það þarf ekki að halda kynningafundi út um allt land, þannig að fólki viti hvað það er að kjósa?
Að sjálfsögum verður fólk að fá upplýsingar það sem fram er borið, hverju sinni.
Það er nóg að gera það bara með því að senda fólki í bréf eða skrifa með þetta í blöðin eða fara að fara að kynna það.
Við skulum orða það þannig að ykkur veginn þarf það að komast fyrir á hvað hátt sem það er gert og tekið í sjálfur sig ekki afstöðu til þess því tæknin gefur fjölmarga möguleika. En það þarf að gerast á þann hátt að hinn almenni maður út í samfélaginu geti fengið svör með sínum spurningum það sem hann skilur ekki eða áttar sig ekki á.
Mér ákvæm að skoða þetta aðeins öðruvísi. Nú eru miklar orku súlur eða mikil ork kemd inn á landið til dæmis í Hofsjökli, Vatnajökli, Snæfellsjökli og Skjaldbreið til dæmis.
Já.
Eitthvað er nú verið að fylta í þessum stillingum er ekki. Þetta er þess að gera þessu í sjöma, það er náttúrulega hægt að auka hérna og minga hérna og svona. Og stýrist ekki fleiri, mikið það sem er að gerast hérna niðri hjá okkur í grasrótinni, maður er komið svo djúpt núna, að sko stýrist þetta ekki svolítið af þessari miklu orku sem er flæðið hér um?
Það má kannski í sjálfu sér segja það að orkan hafi forgöngu marga hluti af því sem er að gerast. En hins vegar er því ekki breytt frá degi til dags. Því er ekki stýrt eftir því sem að við þekkjum sem geðþótta í jarðsviðinu. Það eru fasta stillingar sem ganga eftir alheimsklukkunni. Og hversu með mér líka hvað þess er að gera við hinn, þá hef ég engan spotta til að toga í til þess að breyta flæðin. Þannig er nú ókostum að vera stjórnandi hérna megin frá, myndi ég segja.
Nú eru mismunandi orkur kerðar í öllum löndum. Það er mann skilst að það sem ekki eins neinstaðar orkustígið og svo orka sem kemur inn. Þetta er náttúrulega, kannski má segja, þá mismunandi blöndur.
Að sjálfsögðu.
Og svo náttúrulega kannski hækka hérna og lækka þarna og svona. Er ekki svolítið gammal að stjórna þessu?
Ég var enda við að segja þetta snýr ekki um neitt geðþótta. Það er ekkert lækkað hérna því að óvart var sett og mikið inn hér. Þetta er stilling sem gengur eftir klukku alheimsins. Við getum sagt það og ég ætla ekki að segja það að hún sé óskeikul svo stilling. En hins vegar er henn ekki breytt fram og tilbaka eins og stjórnuna síður jarðabúa er. Við verðum að sitja uppi með skeikulleikan vegna þess að ekkert er fullkomið. Ekkert. En
erum við ekki svona nokkuð degi samt á einhverju skrýtinni áallum með þessa jarðist eða eitthvað? Við stöndum það í bókaldinu.
Ég held að bókaldi sé bara innan skekkjumarka.
Þannig er bara harfa gott.
En sem komið þér. Það er nú alltaf tími til þess að ef menn vilja klúðra einhverju, þá er nú alltaf tími til þess. Það er ekkert vandamál með það. Manninum hefur aldrei orðið skotaskuld úr því. Og er ég þar ekkert undan skilin, svo að það sé alveg ljóst. Því einu sinni var ég bara maður í líkama á jörðinni. Þurfti að takast á við mitt eins og allir aðrir. Og skila mínu eins og allir aðrir.
Það er langt sér maður.
Við skulum segja að það sé allt og langt er samt allt og stutt. Það er þó ekki það langt að ég sé búin að gleyma áhrifunum. Og það er ekki svo stutt síðan að mér langi ekki stundum til þess að snúa tilbaka aftur.
En af hverju kláraðu þá?
Vegna þess að það þurfti að gerast til þess að ég gæti uppfyllt mitt hlutverk í sögu jarðarinnar.
Hvað var erfiðast í undirlokin?
Erfiðast er alltaf að takast á við jarðneskan huga og ná honum undir fulla stjórn. Því að hann er svo nýjungagjarn og glískjarn að hann er tilbúinn til þess að elta það sem glóir mest hverju sinni. Þangað til hann brennir sig á því og þá skammar hann sjálfan sig fyrir fíflaskapin. Þannig að það er kannski ekki eins auðvitað eins og lítur út fyrir að fá jafnvægi á öll þessi óskund.
Ég hef tekið henni.
Varðandi orkuna sem að ég er, eða orku sinni í hverju landi þessi, þetta verið mikilvægt að landi það landis. Og þannig að hún passaði hjálpa að þetta er fyrst fremst fyrir það að maðurinn hefur þessi náð þegar þroska sem átti innan
að hluta til. En að hluta til verðum við líka að horfa til þess í sanngirni að annarkvort var hraðin reiknaður of mikill eða of lítill miðað við það sem síðar varð í atburðarásinni. Það er ekki mannsins í raun. Við verðum að horfa til þess að fjöldi atburða hefur áhrif á hraða atburðarásarinnar. Inn í þessa útreikningar er teknir öll þau frávik sem að hægt er að reikna með. Og svona ef að einhver er bókhaldari sem vill reikna þetta út, að þá er síðan ákveðin vikmörk sett út frá því sem hægt er að reikna. Það er víst kallað skekkjumörk í mannlegu tali. Stundum eru þau í lagi, stundum eru þau of þröng, stundum of víð. Eins og ég sagði, enginn er fullkominn. Og þess vegna þarf maðurinn að sætta sig við það að hann er það ekki heldur. En það sem að mér finnst nú komið, það sem ég ætlaði að segja, þá er kannski rétt að ég leyfi öðrum að ég liggur við að segja skemmta ykkur með þeim orðum byrð ég kærleika ást og frið að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra, og kærleika ást og frið að ríkja á þessari jörð.